pirmoreiz šo smilšu skulptūru festivālu veidojam Pastasalā, līdz ar to festivāls ir mainījis savu atrastās vietu, kā arī smilšu skulptūras būs izkārtotas, ja veidotas savādāk nekā tas bija līdz šim. Viņas tiek veidotas lielā, milzīgā tādā kā smilšu ielokā aiz smilšu sienas, kur cilvēki ieejot caur laika vārtiem iezīmētajiem nonāk šī nākotnes pasaulē, jo 9. Starptautiskā smilšu skulptūra festivāla tēma šogad ir nākotnē pēc 750 gadiem. Un kāds tad tas mākslinieku redzējums ir tajā nākotnes pasaulē, to ik viens var redzēt viņa gatavos darbos.